Čuli ste početak pjesme njujorškog benda Ramones. Naslov pjesme je Bonzo Goes to Pittsburgh. Joey Ramone, pjevač Ramonesa, povod za skladanje ove pjesme opisao je ovim riječima. Svi smo na televiziji gledali kako Reagan odlazi u posjet groblju SS-ovaca. Svi smo mi dobri Amerikanci, ali Reagan je htio da se zaboravi i oprosti. Kako možeš zaboraviti da je 6 milijuna ljudi ubijeno plinom i ispečeno? Tako su Ramonesi reagirali na posjet američkog predsjednika Ronalda Reagana groblju Pittsburgh u regiji Eifel, na kojemu su bili pokopani pripadnici SS-a. Ramonesi nisu bili jedini koji su bili zapropašteni Reaganovim posjetom Pittsburghu. Jedan je njemački filozof također smatrao da je to sramota.
U članku objavljenom u Die Zeitu 17. svibnja 1985. pod naslovom Entsorgung der Vergangenheit, odlaganje prošlosti, on je tumačio demonstrativno rukovanje između Reagana i Kohla u Eifelskim planinama kao okretanje od destabilizirajućeg načina suočavanja s prošlošću i demonstraciju bratstva u oružju. I on dodaje da je ova službena državna ceremonija trebala pokazati ne samo da je Njemačka uvijek stajala na pravoj strani u borbi protiv prijetnje komunizma, već i da je Kohl želio povratak njemačkim kontinuitetima i ta njegova namjera bila je dobro shvaćena.
Posjet groblju Pittsburgh na 40. obljetnicu kraja rata u Europi organizirao je njemački kancelar Helmut Kohl. Po uzoru na susret između njega i francuskog predsjednika François Mitterranda u Verdenu na 70. obljetnicu početka Prvog svjetskog rata, on je smatrao da bi rukovanje američkog predsjednika i njemačkog kancelara na groblju na kojemu su pokopani pali u Drugom svjetskom ratu bio dobar način da Savezna Republika Njemačka konačno iza sebe ostavi Drugi svjetski rat. Problem je bio u tome što su na tom groblju bili pokopani pripadnici SS-a. Elie Wiesel, čovjek koji je kao dijete preživio Auschwitz, predsjedniku Reaganu poručio je da njegovo mjesto nije među pokopanim pripadnicima SS-a, nego među njihovim žrtvama. Filozof koji u Die Zeitu objavio članak smatrao je da je to trenutak kada nešto treba reći. Ime tog filozofa je Jürgen Habermas. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o tom velikom intelektualcu i filozofu koji je preminuo u ožujku ove godine. Tema Okamove britve bit će jedna od njegovih središnjih tema, neprisiljena komunikacija kao preduvjet zdravog, suvislog i za život ugodnog demokratskog društva. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Jürgen Habermas, rođen je 18. lipnja 1929. u Düsseldorfu, poživio je do 14. ožujka 2026. kada je umro u Štanbergu. Enciklopedija Britanika naziva ga najvažnijim njemačkim filozofom druge polovine 20. stoljeća. Habermas je u duhovnom i političkom životu Njemačke Europe bio jedna od ključnih osoba. Kada je posjet Reagana Pittsburghu rasplamsao ono što je već bilo poznato kao Historikerstreit, sukob povjesničara, kojemu su povjesničari poput Ernsta Noltea i Andreasa Hilgrubera pokušavali ublažiti zločine nacističke Njemačke tvrdeći da su oni odgovor na bolševičke zločine, Habermas je dao svoj važan prilog toj raspravi. Habermasov biograf Stefan Müller-Dohm, istup Habermasa na skupu koji je organiziran u Frankfurtu 1985. ovako opisuje.
Kad je Habermas drugog dana ustao da govori, kritički se osvrnuo na Noltov pokušaj pripreme tla za trivializirajući povijesni relativizam. Ono što imamo ovdje jest pokušaj činjenja Auschwitza izuzetnim dijelom kroz ukazivanje na to da je ono što su nacionalsocijalisti učinili, uz jedini izuzetak tehničke procedure trovanja plinom, već opisano u bogatoj literaturi ranih 20. godina 20. stoljeća. Nolte prikazuje njemački fašizam u njegovim pretjerivanjima isključivo kao odgovor i reakciju na bolševičku prijetnju uništenja, koristeći prekrasne, gotovo heideggerovske riječi, nije li gulag bio izvorniji od Auschwitza.
Historikerstreit bila je samo jedna od polemika u kojoj Jürgen Habermas ostavio važan trag. On nije bio samo filozof, sveučilišni nastavnik, pisac brojnih knjiga. On je bio, kako je to u članku u povodu Habermasovog 90. rođendana napisao naš današnji sugovornik profesor dr. Žarko Puhovski, i mislilac kojemu je bilo stalo do zajednice, građanin filozof. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o jednoj od središnjih tema Habermasovog obimnog opusa, neprisiljenoj komunikaciji. Profesor Puhovski, da krenemo ovaj razgovor o Jürgenu Habermasu i njegovoj neprisiljenoj komunikaciji. Poživio je skoro 97 godina. 40-ak dijela je napisao za života, u 90. godini objavio i svoju povijest filozofije, također još jedna povijest filozofije. Međutim, čini se da u cijelom njegovom dijelu je ta komunikacija bila jedna od ključnih ideja koja ga obuzimala. E sad, prije nego što krenemo na neprisiljenu komunikaciju, zašto je za Habermasa komunikacija toliko bitna?
On je počeo kao nasljednik Frankfurtske škole kritičke teorije, dakle Horkheimera, Dorna, Marcusea, Benjamina, Neumana. To se događa u sredini 60. godina, Marcuse u Americi, još nije toliko poznat u Europi. Horkheimer i Dorno su veliki patroni. On se pojavlja kao asistent kod njih, nastavlja tu njihovu tradiciju i pokušava osnovni motiv Frankfurtske škole kritičke teorije prevesti u drugi medij. Osnovni motiv je bio kritika onoga što se zove Herrschaft, dakle vladavina, gospodstvo, gospodovanje, koje se je zbivalo u analizi frankfurtskih teoretičara, prije svega u direktnom razmatranju društvenih odnosa i onda u nekim sferama umjetnosti, recimo kod Benjamina Dorna i tako dalje, u jako poznatoj knjizi Dialektika prosvjetiteljstva, tu se već prelazi na opći pojam kulture, ali oni se zapliču nešto što se zvalo u Njemačkoj kultur pesimizmus, dakle kulturni pesimizam. Habermas kao nova generacija hoće van iz toga i prelazi u novi medij, to je jezik. Dakle, taj novi medij bi trebao u istu konstrukciju kritike gospodstva ili ovladavanja pokazati na mediju jezika, zato što je po njegovom mišljenju potrebno da se na neki način formuliraju utopijske pretpostavke kritike, dakle nešto što još ne postoji kao osnova za kritiku nečega što postoji, a ne bi trebalo postojati. I time je smatrao da se u jeziku to može pokazati, jer je naprosto jezik taj medij u kojemu se događa pravi moment samorazumijevanja društva. Dakle, ako hoćemo o društvu govoriti, govorimo o njemu u domeni njegovog samorazumijevanja, dakle komunikacije.
Sad da krenemo na neprisiljenu komunikaciju, jednom od intervjua za emisiju Povijest četvrtkom, rekli ste mi i šaka u glavu je oblik komunikacije, krajnje brutalne, krajnje jednostavna je poruka. Da krenemo na ovu drugu, puno složeniju, kakva je to komunikacija o kojoj je neprisiljena, o kojoj Habermas govori?
On uvodi nakon niza razmatranja u konačnoj varijanti, to je knjiga koja se zove Teorija komunikativnog djelovanja, 4 elementa te neprisiljene ili negospodujuće ili neki čak kažu recimo kad deliberativne komunikacije. To su prvo jednake šanse svih koji dijalogiziraju, koji su dakle u dijalogu, koji su u to uvršteni. Drugo, jednake šanse da imaju pristup kvaliteti argumenta, odnosno razumijevanje, dakle da nemaju bitne razlike u naobrazbi i tako dalje. Treće, da imaju u najosnovnijem smislu riječi slobodu od gospodstva, dakle nema cenzure, nema zabrane, ne može se reći to nije tema, ako imamo slobodnu diskusiju. I konačno, ono što se zvalo u klasnim teorijama lingvističkima iskrenost, nema prevare o intencijama govornika. Dakle, govornik je pod obvezom da svoju intenciju, da ono što želi kazati, dokazati, doista prezentira, ne da se ponaša, recimo tako, poskrivečki, kako bi se reklo, dakle, iza neke zaštite, nekim apstraktnim ili krivim terminima.
Koliko je, kad je u Habermasu pitanju, koliko on smatrao da je ta komunikacija zapravo zajamčena uopće u modernom kapitalizmu? Dakle, postoji one njegove rečenice koje je zapravo rekao, to bi trebalo biti neka vrsta pretpostavke liberalne demokracije, međutim, kako on rekao, što zbog birokracije, administrativnog aparata, što zbog ekonomije i ekonomskih interesa, zapravo ta komunikacija biva nadječana od upravo tih birokratskih i ekonomskih snaga.
U svojem habilitacijskom radu o promjenama strukture javnosti, Habermas razmatra cijelu tu tradiciju koja počinje od francuskog dvora, engleskih klubova, kavana u Njemačkoj i tako dalje, gdje se javnost postupno u građanskom svijetu probija, tako da kažemo. I dolazi do toga da u modernom konstruktu države i društva imamo toliko posredovanja da je komunikacija u ovom smislu ravnopravnosti prije svega postala zapravo nemoguća. I tu se onda pojavljuju, tako da kažemo, pomoćne snage. Za njega su pomoćne snage prije svega one koje se iskazuju u najširem smislu riječi nazvanome civilnom društvu. To civilno društvo funkcionira onda tako da omogućuje, kako kaže Habermas jako elegantno, komunikacijsku moć koja se prakticira u modusu opsade. Dakle, upravni sustav će biti opsjednut civilnim društvom. Doslovce na ulicama, prosvjedima, sit-in, protestima raznih vrsta i tako dalje, i formulatorno nametanjem tema, a prije svega nametanjem termina. I tu počinje intervencija civilnog društva u vladajući aparat tako što nameće terminologiju. Što se događa taj obrat zapravo 1968. godine, otprilike posuda u svijetu, da ono što je tada paradigma javne komunikacije, to je televizija i radio, više nema obvezu koristiti prije svega govornike koji govore besprijekornim Oxford English ili ne znam kojim francuskim, ne znam kojim njemačkim i tako dalje, kod nas novoštokavskim i tako dalje, nego se pomalo to počinje širiti na razne druge tipove govora i formulacija. Kod nas to sa zakašnjenjem dolazi do krajnjih konsekvencija sa 100 jedinicom krajem 80-ih, kad počnu se javljati čudni termini koji se mogu samo na ulicama čuti. Dakle, doslovce je ulica provalila u medije. Time se taj koncept opsade na neki način demonstrira. Onda slijedi iz te opsade, dakle iz tog slabljenja službenog diskursa, slijedi mogućnost da se uspostavi neka vrsta ravnopravnosti. Jer tako dugo dok uzmeli smo hrvatsku varijantu, ja moram kao rođeni kajkavac, čakavac ili ne znam koji već govornik, se obući kravatu i otići na službeni razgovor govoreći službu uljudni, kako bi rekao Krleža, jezikom koji se od mene u komunikaciji očekuje, ja sam prema onome koji tako stalno govori ili je urođen u takvu komunikaciju, već unaprijed u defanzivnoj neravnopravnoj poziciji i te neprisiljene komunikacije više ne može biti.
Koliko je za Habermasa bitna ta suradnja, ta dva dijela? Dakle, on govori o dvotrašnoj demokraciji. Dakle, s jedne strane imamo parlament, ne samo kao parlament sjedište zakonodavne vlasti, nego sve ono što ide sa parlamentom. S druge strane, to civilno društvo. Je li moguće funkcionirajuća liberalna demokracija bez te suradnje? Ili je uistinu moguće da ta dva svijeta funkcioniraju odvojeno?
On smatra da je najnormalniji odnos zapravo odnos napetosti, sukoba, jer društvo egzistira u sukobima, a s druge strane politička zajednica uvijek nastoji na civiliziranju, niveliranju, normaliziranju, smirivanju sukoba. Dakle, davno je jedan od tih radikalnih lijevih psihijatara rekao da vlada najčešće funkcionira kao da uzmete velike količine sredstva za smirenje i bacate iz helikoptera indiskriminativno, dakle kogod naiđe da smirite ljude, dok nasuprot tomu realni život postoji u tim konvulzivnim sukobima i tu nastaje napetost. Ta se napetost iskazuje time da onda vlasti govore u izričnim rečenicama, dok civilno društvo govori u upitnim rečenicama zašto je to tako i slično. I onda se nalazimo u napetosti unutar dva, u samom konceptu liberalne države sadržana protuslovne elemente. S jedne strane, država funkcionira ako ima legitimaciju, dakle ako postoji povjerenje u temeljne konstrukte države. S druge strane, da bi liberalna država funkcionirala, mora postojati nepovjerenje građanstva spram države. Adam Smith piše nešto što bi danas djelovalo skandalozno, komentirajući prvi natječaj za prijam ili prijem, kako hoćete, u državnu službu u kojem se uvode kriteriji naobrazbe. Do tada su uglavnom gospoda iz boljih krugova slala svoje drugorazredne sinove kćeri, uglavnom sina kćeri još nije bilo u državnu službu, prvorazni su ostali da čuvaju ili biznis ili imanje i tako dalje. Sad se pojavljaju kriteriji i on je strašno protiv toga jer kaže država ima novac, ima oružje, ima dakle svu moć i još ako dobije pamet, mi izvan države ostajemo bez ičega. Bolje dakle glupi policajac nego pametni policajac. To je naravno karikirano, ali pokazujete element deliberaliziranje države, odnosno proširenje države na sfere koje prije nisu bile u liberalnom kontekstu one koje pripadaju državi, a to se događa upravo na taj način da se pokušava osvojiti javni diskurs. Dakle, na primjer, uvođenjem opće obvezatnog osnovnog školovanja. Vi tu namećete jedan jezik kojim svi govore, tad se stvaraju nacionalni jezici u punom smislu riječi. I imate jako zgodnu analizu, Jean-Pierre Fay se zove jedan autor francuski prije 60-ta godina, koji u analizi nekih kantona u Švicarskoj gdje se u različita vremena uvode ti koncepti obvezatnog osnovnog školovanja, pokazao tad kad se uvodi opće obvezatno osnovno školovanje, više ne postoje izvorne pučke poslovice. nema više izvornog našeg znanja, spoznaje, nego je to sad postalo nešto što izvodimo iz grčke literature ili iz njemačke literature, od kuda god, koje god nacije mi bili.
Koliko je za Habermasa bitno to da je komunikacija, pored toga što je neprisiljena, i nužno mora biti racionalna. Dakle, da bi sve to funkcioniralo, da oni koji komuniciraju moraju biti racionalni akteri.
On je sam prije svega svoj obrat u Frankfurtskoj školi, u odnosu na Frankfurtsku školu, nazvao linguistic turn, dakle obrat ka lingvistici, ka jeziku. I nastavlja se na ono što je doista bilo prekretno u općoj lingvističkoj koncepciji u razmatranjima filozofije jezika, to je glasoviti tekst J. Al Austina, How to do things with words. Kako djelovati riječima zapravo. To je objavljeno postupno 62. godine i Habermas se među prvima o tomu u ovom kontinentalnom filozofiranju poveo računa. Austin u tim svojim predavanjima iz 55. godine zapravo uzima na samom početku dvije rečenice kao primjer. Ovaj brod nazivam kraljica Elizabeta. Ili na vjenčanju se kaže I do. Pristajem, da, prihvaćam. Te riječi nisu naprosto riječi, te riječi su čini, to su djela, tu nešto se događa izvan samog jezika i on je to nazvao performativima. Ti performativi su dakle veza striktno uže jezično promatranog teksta i socijalnog, povijesnog i tako dalje konteksta. Na tomu radi Habermas, a tu je racionalnost element koji ulazi iz same strukture jezika. S jedne strane, naprosto, da biste me razumjeli, moram govoriti koliko toliko prihvaćenim terminima, barem među nama dvojicom, među nama nas petoro, među nas 30 prihvaćenim terminima, jer inače imamo stalne nesporazume. Bilo tako što uvodim neki termin koji za druge znači nešto drugo nego znači za mene i onda imamo veliku raspravu o tomu, ili tako što hotimično manipuliram terminima računajući na njihovo dvostruko značenje, nota bene, vicevi najčešće na tomu počivaju da se tako igra. Prema tomu, racionalnost proizlazi iz same strukture jezika koja zahtijeva da imamo neku schemu koju smo prihvatili kao horizont razumijevanja. A onda odatle bi slijedila i, ovdje bismo mogli reći, prinudna racionalnost komunikacije, pa i one slobodne. Ona nije slobodna od racionalnosti govora, odnosno razumijevanja.
Još jedno pitanje vezano uz tu komunikaciju. Spomenuli ste napetost koja postoji između ta dva traka, recimo tako, liberalne demokracije, tog institucionalnog i civilnog društva. Da li u toj napetosti ima iole, barem kad je u pitanju Habermas i njegovo djelo, ima iole mjesta za konsenzus?
Konsenzus je nešto što je za njega uvjet istine. On zastupa sa apelom za sve razlike među njima, u njihovim radovima, zajedničkima i pa i onda odvojenima nakon toga koji pišu konsenzuski koncept istine. Dakle, istina jest ono što govornici u danom složaju prihvaćaju kao istinito. Dakle, ne možemo drukčije razgovarati ako ne prihvatimo neke osnove, odnosno ako se ne dogovorimo da eliminiramo nešto što nam razumijevanje otežava ili onemogućuje. Primjerice, u razgovoru s Ratzingerom, profesorom teologije, kasnijim, kao što je poznato, papom, Habermas je on dolazi do zaključka da vjernici, nevjernici, vjernice, nevjernice mogu komunicirati tako da se kao pretpostavku uzme to da će vjernička strana pristati da se ponaša kao da Boga nema, a nevjernička kao da Boga ima. Odnosno, da nećemo to dovoditi jedni drugim u pitanje, jer inače nećemo moći raspravljati o nekom konkretnom, ne znam, komunalnom problemu, o nekom konkretnom političkom, moralnom i tako dalje problemu, ako se stalno vraćamo na to, proste, molim vas, ali samo želi napomenuti da Boga nema i tako dalje, onda ovaj kaže ne, Boga ima i onda se vrtimo tomu. Dakle, konsenzusom se uspostavlja ono što se u danom trenutku, dakle, to zovemo pragmatički pristup, što se u danom trenutku prihvaća kao osnova razumijevanja.
Koliko je za njega bitan taj pojam javne sfere? Dakle, javna sfera je mjesto gdje bismo mi trebali uljudno razgovarati, poštivajući jedni druge i tako dalje. Koliko je ta javna sfera isto tako jedan od preduvjeta neprisiljene komunikacije i tog, namo tako reći, države u kojoj ta dva traka demokracije mogu zajedno funkcionirati?
Habermas ima shemu u kojoj se dijeli, dakle, privatna i javna sfera po tradiciji. U privatnu sferu pripada ono u najužem smislu riječi privatno područje, to znači građansko društvo u smislu robnog prometa i društvenog rada, i s druge strane intimna sfera, dakle obitelj, odnosno porodica, gdje smo mi, što bi se reklo, u papučama. Nasuprot tomu, javnost pretpostavlja prvo literarnu javnost, kako se ono uspostavlja u prostiteljskoj tradiciji, takozvana literarna republika je francuski koncept iz kojeg se stvari dalje šire. Politička javnost koja proizlazi iz literarne, jer u trenutku nastajanja literarne javnosti ne postoji politička javnost, jer još uvijek vladar je samodržac, primjerice u Francuskoj, dobrom dijelu u Velikoj Britaniji. I tu onda dolazi do koncepta u kojem se politička javnost pojavljuje kao medij u kojemu se za riječ javljaju ljudi koji su zainteresirani za zajednički život. Nisu svi zainteresirani za zajednički život, na način da bi o tomu govorili, dakle koji su pripravni o tomu govoriti. I ta se javna sfera onda pojavljuje s jedne strane kao, u užem smislu reći, država, policija, carina i aparat prisile, a s druge strane kao oni koji se čine kao promatrači svega toga i kritičari. Habermas pokazuje da se to radi, da se to zbiva u Francuskoj opet kao takozvano dvorsko društvo, dakle plemstvo koje nije u samom, recimo, kabinetu, i da se onda pojavlja ta lepi blik, kako to Francuzi zovu u 19. stoljeću, dakle gledateljstvo, slušateljstvo, auditori itd., koji su onda s jedne strane publika umjetnosti, s druge strane publika vlasti, ali još uvijek nemaju neposredni niti naputak, odnosno nemaju niti neposrednu koncepciju djelovanja na vlast, nego naprosto se ponašaju kao publika koja indirektno djeluje, recimo fučkamo ili plješćemo na nekoj predstavi. Dakle, dajemo do znanja, sviđa li nam se neki glumac ili neki ministar, primjerice, a nismo u poziciji da imamo institucionalni kanal kojim bismo utjecali na promjenu. Kad se to postavi sa reprezentativnom, odnosno predstavničkom demokracijom, tada javnost postaje neposredni politički čimbenik, do tada je bila nešto što se, tako da kažemo, kapilarno prenosi. Sada ona postaje čimbenik u kojem se odlučuje o tomu kakva će atmosfera biti politički prezentirana u nastupima, odnosno koncepcijama različitih aktera, političkih stranaka, prije svega i onih koji se u igrama moći pojavljuju kao subjekti.
Kakva je veza pojma ustavni patriotizam, koji se vezuje isto uz Habermasa, sa tom neprisiljenom komunikacijom, dakle državom u kojoj se na taj način komunicira, javnom sferom u kojem možete imati, poželjno je da imate samo razumnu, pristojnu raspravu i tako dalje. Čini se da je u takvim okolnostima ustavni patriotizam za Habermasa jedino moguć.
Ustavni patriotizam je nešto što Habermas uvodi u raspravu usputno u ranim godinama, ali u punom opsegu 89. 90. kad se događaju te velike promjene u Njemačkoj sa raspadom Njemačke demokratske republike, dakle istočne Njemačke, i njezinim pripajanjem Saveznoj Republici Njemačkoj, tada se čini da je u Njemačkoj situacija doista se rasplamsala. Vjaznit videa, mi smo opet netko, mi smo sada doista subjekti. Koliko je to realno, upozorava glasoviti citat Margaret Thatcher, koja je to vrijeme u jednom internom razgovoru koji je kasnije objavljen, kaže: toliko volim Njemačku da bih radije vidjela 2, 3, 4, pa i 5 Njemačkih nego jednu. Dakle, strah od Njemačke se pojavljuje. I taj strah od Njemačke ne funkcionira samo izvana, od onih koji su svašta prošli od Njemačke od 2 svjetska rata, nego i unutra, kod lijevih i liberalno nastrojenih građanki i građana. I Habermas predlaže neku vrst, opet pod navodnicima, kompromisa. Ok, patriotizam je nešto što je na dnevnom redu. Nećemo nasjesti na klasični koncept patriotizma right or wrong my country, u pravu ili krivu, to je moja domovina, nego hoćemo ustavni patriotizam, to znači patriotizam koji polazi od toga da sam ponosan na Njemačku kao saveznu republiku utemeljenu ustavu iz 49. godine i da je to izvor mojeg patriotizma. To što zovemo ustavna vladavina, vladavina prava, znači vladavina u kojoj pravo funkcionira kao jamac slobodne komunikacije, kao pričuva sile u slučaju da to bude narušeno, to pravo slobodno komuniciranje. I tu se vraćamo na onaj klasičan problem, na klasično pitanje tolerancije intolerantnih, odnosno netolerantnih. Ako se pojave oni koji fundamentalno remete razgovor, dijalog, komunikaciju, onda katkada treba poduzeti neke mjere koje nisu čisto komunikacijske naravi, osim u onom smislu koji ste malo čas citirali, kad se i sila pojavlje kao primarni, ali katkada efikasni oblik komunikacije.
Sada krenemo na kritičare Habermasove. Čini se da se i ljevica i desnica ujedinila u tome da je neprisiljena komunikacija, koncept javne sfere u kojoj smo svi uljudni, racionalni, koja je uključiva, govorim blago, nerealna.
Habermas je u jednom govoru prilikom dodjele nagrade Bruno Kreisky u tom kontekstu rekao jednu jednostavnu formulaciju. Oni ponavljaju moje pretpostavke kao kritiku. Već sam to rekao i ponavljam. Tu se radi o utopijskim pretpostavkama realnog funkcioniranja. Dakle, ako nemate nešto malo više od realnosti, nemate motiv za kritiku. I da kažem, tako da kažem, žalostno svakidašnji primjer. Veoma često kad umre neko koji je nešto pisao, radio, tako dalje, kaže se da je umro čovjek koji živi u skladu sa svojim principima. Dakle, netko ko nije čitavog života izmislio ništa malo manje više od onoga što je doživio, zbilja ne zaslužuje poštovanje. On može se reći, nije kršio svoje principe, bio je principijelan čovjek i tako dalje. Ali neko ko je naprosto mislio to što je činio i tom horizontu ostao, je zapravo netko ko nije ni intelektualac, ni mislilac, nego netko ko je zatvoren u postojeće. Ja sam morao otići sa ovoga svijeta koliko god bio sposoban, uvjeren da se moglo učiniti više. Kad je slavio samo kao primjer svoje 80. rođendan na užem krugu, nakon što je ta proslava čitava završila, u toj svojoj omiljenoj Diogenes pivnici sjedi u blizini zabrokovani restoranu u blizini svojeg tadašnjeg stana, Habermas je rekao, jedino mi je žao da nisam napisao ni jednu ozbiljnu knjigu. A ljudi okolo su se svi pogledali jedan od drugoga ovako i poniknuli pogledom. Smislite šta je onda sa mnom ako ovaj nije napisao ni jednu ozbiljnu knjigu. To nije bilo mišljeno za Frganskog, on je naprosto u jednom trenutku ocijenio da to još je otvoreno, na koncu je napisao nakon toga tu alternativnu historiju filozofije, koja je doista jako svježa, jako originalna, nevjerojatno za te godine. Dakle, on hoće reći, ima nešto iznad onog što sam učinio, a niko nije učinio više od Habermasa naprosto. I on zna, jer je intelektualac, da ima još i nešto iznad toga. Dakle, to je taj utopijski element, prema tomu to se meni čini pogrešnom kritikom. Kritika utoliko međutim funkcionira, ukoliko je Habermas u nekoliko polemičkih, kritičkih istupa se ponašao kao da ima pravo realne govornike i govornice kritizirati pod ovim pretpostavkama. Što opet imate pravo u smislu ne odgovaraš idealu, ali to je doista promašena kritika za realnu situaciju u kojoj se nalazimo, ili kako se davno jednostavno reklo, kontekst tuče tekst. Prema tomu, to što sam je rekao dobiva značenje u nekom kontekstu veoma često neželjeno. Vi imate veoma često kod nas u javnom govoru formulacije da se govori da je neko bio majstor igre riječi, što je naravno glupost. Igra riječi se događa onom ko nije majstor, ko ne zna s riječima postupati, pa mu riječi same odu izvan kontrole. Netko može biti majstor igre riječima. O tomu se radi. Dakle, da posložim komunikaciju tako da doista kažem to što sam htio, odnosno, to imate kod Habermasa na nekoliko mjesta, da se ne moram stalno ispričavati. Oprostite, nisam to mislio, krivo ste me razumjeli, oprostite, tako da je. To se veoma često događa. Koji put sam ja kriv kao govornik, koji put me doista nisu slušali, koji put me doista nisu razumjeli. Ali ako moram više puta reći, oprostite, nismo se razumjeli, onda doista ta elementarna, a kamoli ravnopravna, odnosno neprisiljena komunikacija ne funkcionira.
Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Jurica Novosel, uredio je vodio Dario Špelić, Hrvatski radio 2026. godina.